Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Do 14 časova i 30 minuta sa vama će biti Željko Malić i Branka Trivić. Emisiju kao i obično otvaramo vestima dana. Delegacija Srbije na čelu sa predsjednikom Tadićem povodom Uskrsa boravi u manastiru Dečane. Premijer Tači na preporuku evropskog izaslanika Fejta odobrio Tadićevu posetu. Beograd Međunarodnom sudu pravde predao pisani podnesak u kojem se iznosi stav o zakonitosti jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova. U Novom Sadu potukle se dve frakcije islamske zajednice koja deluje u Srbiji. Barack Obama objavio dokumente iz Bushove administracije o torturi nad zatvorenicima osumnjičenim za terorizam. Više od 20 mrtvih u potresima u Afganistanu. Temperatura danas između 18 i 24 stepena. U nastavku emisije, ako ostanete uz Radio Slobodna Evropa, čućete više detalja i u vezi sa posetama srpskih predstavnika u Kosovu. Vlada u Prištini insistira na tome da se srpski zvaničnici za dozvole moraju obraćati njoj, a predsednik Koordinacionog centra za Kosovo, Zvonimir Stević, kaže:
mi upućujemo zvanične dopise, zvanična akta, pre svega Euleksu i Umniku.
Čućete i kako ekonomski analitičari tumače izjave državnih zvaničnika, među njima i predsednika Tadića, da mere vlade koje praktično nisu ni počele da se primenjuju, već daju rezultate. Evo šta kaže Miroslav Prokopijević.
Kad idete grlom jagode, onda izgleda ovde to tako da se ide od početka do kraja.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Delegacija Srbije na čelu sa predsednikom Borisom Tadićem, kao što ste već čuli, povodom uskršnjih praznika boravi u manastiru Visoki Dečani na Kosovu. Uz božićne čestitke Tadić je uputio i poruke mira kosovskim Albancima i kosovskim Srbima. U kabinetu predsednika navode da nisu od organa vlasti na Kosovu tražili dozvolu za današnju posetu. Prethodno je portparol vlade Kosova Memlji Krasnić izjavio da će vlada poštovati ustav i da neće dozvoliti dolazak na Kosovo nijednom zvaničniku koji se zato ne obrati institucijama Kosova. Visoki predstavnik Evropske unije na Kosovu Peter Fejt sinoć je međutim izjavio da je preporučio vladi Kosova da omogući posetu predsednika Srbije Borisa Tadića Kosovu. Nakon toga premijer Kosova Hašim Tači je tokom posete Sloveniji rekao da će njegova vlada doneti mudru odluku u vezi sa Tadićevom posetom Kosovu. Kao što vidite, tu odluku je i donela. Detaljnije o svemu ovome za nekoliko minuta nakon pregleda drugih aktuelnosti. Pravni tim Srbije završio je pripremu argumenata i dokumentacije o kosovskoj nezavisnosti i predao danas tu dokumentaciju Međunarodnom sudu pravde. Predao je pisani podnesak u kojem se iznosi stav o zakonitosti nezavisnosti Kosova, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova. Pristalice dve frakcije islamske zajednice koje deluju u Srbiji potukle su se danas u Novom Sadu. Ovo je vest koja je stigla neposredno pre početka emisije. U kliničkom centru Vojvodine agenciji Bete rečeno da je jedna osoba primljena i da su joj sanirane lakše telesne povrede. Lekari su kazali da nisu ovlašćeni da saopšte da li je ta osoba povređena nožem ili na neki drugi način. Agencija Beta nezvanično saznaje u kliničkom centru i u policiji da je ta osoba lakše ranjena nožem. Vernici islamske zajednice u Srbiji Muamera Zukorlića i vernici iz islamske zajednice Srbije, na čijem je čelu Adem Zilkić, tvrdili su da su oni bili napadnuti. Pred Okružnim sudom u Beogradu u sredu 22. aprila počeće ponovljeno suđenje Urošu Mišiću, optuženom za pokušaj ubistva žandarma Nebojše Trajkovića na fudbalskoj utakmici Crvena zvezda Hajduk 2. decembra 2007. godine. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Mehura Selimovića, Adila Ružnića i Emira Mustafića zbog ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika i civila na području Bihaća. U optužnici se navodi da su njih trojica od 1994. do 1996. godine počinili ratne zločine nad civilima i zarobljenicima srpske nacionalnosti na području Bihaća, Cazina i Bosanskog Petrovca. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko izjavio je da ustavne promene u Bosni i Hercegovini nisu uslov za zatvaranje kancelarije visokog predstavnika, već je uslov ispunjenje ciljeva i uslova koje je pred Bosnu i Hercegovinu postavio Savet za sprovođenje mira. Upitan da li je on poslednji visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Incko je odgovorio da će o tome odlučiti Savet za implementaciju mira. Ukazao je da o tome postoje različita mišljenja i među zemljama članicama Saveta.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U tematskom delu emisije, poštovani slušalci, koji sada otvaramo, čućete više detalja u vezi sa današnjom posetom predsednika Srbije Borisa Tadića manastiru Visoki Dečani na Kosovu. Kao što ste čuli, toj poseti prethodili su nesporazumi u vezi sa tim ko ima ovlašćenja da odobri zvaničnicima Srbije posete Kosovu. Dakle, čuli ste već, predsednik Srbije sa delegacijom već je u manastiru Dečani, gde je čestitao Uskrs, to je bio i razlog današnje posete, a kosovskim Albancima i kosovskim Srbima uputio je i poruku mira. Slušamo našeg dopisnika iz Prištine, Ksima Badžakua.
Na preporuku visokog predstavnika Evropske unije za Kosovo, Pitera Fejta, premijer Kosova Našip Thači je, kako je saopšteno iz vlade Kosova, odlučio da dozvoli ulazak na Kosovo predsjedniku Srbije. U pismu koje tim povodom uputio Piteru Fejdu, premijer Kosova ističe da je takvu odluku doneo imajući u vidu da je ostvarivanje verskih sloboda garantovano svim međunarodnim konvencijama i da vlada Kosova u posjetu smatra u celosti privatnom i verske prirode, odlučio da se predsjedniku Srbije omogući ulazak na Kosovo. Iz kabineta predsjednika Tadića jutros su izjavili da nisu tražili dozvolu za dolazak na Kosovo.
Većem broju srpskih funkcionera u poslednje vreme nije bilo dozvoljeno da uđe na Kosovo zbog toga što dozvolu zato nisu tražili od vlade u Prištini, nego od međunarodnih zvaničnika. Predsednik Koordinacionog centra za Kosovo, Zvonimir Stević, kaže za naš radio, međutim, da je delegacija Srbije na čelu sa predsednikom Tadićem i ovog puta postupila kao što se i ranije postupalo, dakle da dozvola nije tražena od kosovskih vlasti.
Očigledno da te dozvole i ta procedura ulaska zvaničnih delegacija na prostoru Kosova i Metohije ne ide željenom dinamikom, ali s obzirom da je usvojeno 6 tačaka u Savetu bezbednosti, mi insistiramo, znači naša zvanična državna politika i diplomatija insistira na sprovođenju tih 6 tačaka, prema tome svaki dolaze zvanične delegacije i mi upućujemo zvanične dopise, zvanična akta, pre svega Euleksu i UNMIK-u.
Predsednik Koordinacionog centra za Kosovo Zvonimir Stević. Čuli ste već da je danas poslednji dan da Beograd i Priština predaju Međunarodnom sudu pravde u Hagu pravnu dokumentaciju za učešće u raspravi o legalnosti nezavisnosti Kosova. Neposredno pred početak emisije stigla je vest da su predstavnici pravnog tima Srbije to već učinili. A čućete još jednom našeg dopisnika iz Prištine, Ksima Badžakua, koji u prilogu koji šalje govori o tome ko će zastupati Prištinu u ovoj stvari i kakve argumente će Priština ponuditi.
Vlada Kosova je danas potvrdila da će pravni zastupnik Kosova u ovom procesu Michael Wood danas u Hagu predati dokumentaciju koja potvrđuje legalnost proglašavanja nezavisnosti Kosova. Zamenica ministra inostranih poslova Kosova Vljoračita ako kaže kako će Kosovo poštovati procedure Međunarodnog suda pravde i da ima mnogo argumenata koji će dokazati da je proglašavanje nezavisnosti Kosova legalno. Angažovali smo poznatog međunarodnog stručnjaka Michaela Wooda koji je koordinisao napore kosovske strane za što dostojanstvenije i argumentovanje predstavljanje pred Međunarodnim sudom pravde. Mi verujemo da smo pripremili dovoljno argumenata koji će dokazati i potvrditi legalitet i legitimitet proglašavanja nezavisnosti Kosova, kažeći tako. Ona podsjeća da će Međunarodni sud pravde dati savjetodavnu, a ne obavezujuću odluku u vezi sa nezavisnošću Kosova. Predviđeno je da nakon suprotstavljanja argumenata za i protiv nezavisnosti Kosova, koje će ponuditi zvanična Priština i Beograd, ali i druge zainteresovane države u periodu između maja i decembra sljedeće godine, Međunarodni sud pravde izaći sa savjetodavnom odlukom. Za Radio Slobodna Evropa, Ksim Badžakua, Priština.
Dakle, čuli ste argumente iz Prištine, a u tome o čemu je Beograd pisao u ovom dokumentu, šta će biti argumenti Beograda, govori Radoslav Stojanović, koji je bio šef tima za odbranu Srbije i Crne Gore po tužbi Bosne i Hercegovine za agresiju i genocid pred istim ovim sudom. On kaže da argumentacija Srbije ima težinu jer jednostrana secesija jeste suprotna pravilima međunarodnog prava, ali da se ovome suprotstavlja drugo pravilo, o tome da faktičko stanje stvara osnovu za uspostavljanje prava.
U sukobu dva prava na koje se Srbija poziva da je to narušavanje integriteta Srbije, a s druge strane imate pravo na samoopredeljenje. Tu sada postoje neke slabe tačke našeg stava. Tačno je to da je jednostrana secesija protivpravna, ali po međunarodnom pravu je teško dokazati da ne možeš da izvršiš secesiju ako je prethodno primenjeno nasilje prema grupi koja hoće da izvrši secesiju. Pošto je nasilje na Kosovu učinjeno 99. godine, onda će sud, po mom mišljenju, napraviti jedno mišljenje koje će biti na neki način uravnoteženo, da će se pravo Srbiji da je jednostrana secesija protivpravna, ali s obzirom da je učinjeno nasilje prema Albancima na Kosovu 99. godine, oni svoje pravo na samoopredeljenje mogu da istaknu do prava na odcepljenje, jer su pretrpeli nasilje.
Sud mora voditi računa o tome kakav presedan će njegovo mišljenje predstavljati za druge slične slučajeve kojih ima mnogo u svetu ili ih može biti, jer ne sme donositi odluku u prilog bilo koga drugog ko bi mogao imati iste namere, kaže Stojanović. Na pitanje šta se može očekivati nakon odluke suda, Stojanović kaže da se mogu očekivati pregovori.
Kada sud donese odluku u kojoj ne postoji da ili ne, tada sud upućuje praktično, a može i izričito da upućuje na pregovore strana u sporu, da se tim pregovorima reše neka pitanja koja su, po mom mišljenju, ostala po strani jednostranom secesijom, između ostalog sa izbeglicama srpskim sa Kosova, kojih je 200.000.
Pravni ekspert Radoslav Stojanović. Zvanični Beograd polaže velike nade u odluku suda, međutim, čak i ako ona bude povoljna za Srbiju, postavlja se pitanje šta se može očekivati s obzirom na isključivo savetodavnu ulogu Međunarodnog suda pravde. Dušan Janjić, direktor Foruma za etničke odnose, kaže da sud može Savetu bezbednosti preporučiti da pokuša da razreši jedno jedino moguće pitanje, a to je pitanje razgraničenja ta dva entiteta.
Odnos snaga, nažalost, ne radi za Srbiju. Na kraju to pitanje može da vodi isključivo kontakt grupa za Balkan. U kontakt grupi za Balkan Srbi mogu da računaju na podršku Rusije, ali vrlo uslovnu i mekanu. S obzirom da je Rusija realizovala deo svojih ambicija u Gruziji i time potkopala argumente da bi mogla nešto snažnije da ospori novu granicu između Kosova i Srbije. A govoreći o mogućoj izlaznoj opciji, samo su dve. Ili sadašnja administrativna granica, kao nova državna granica, što ja mislim da je najbolje i za region i za Srbiju. I druga opcija, razmjena teritorija, dakle sever Kosova za Preševo i Bujanovac, što mislim da stvara nove rizike u regionu.
Dušan Janjić, direktor Foruma za etničke odnose.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Podsjetimo se, poštovani slušalci, još jednom ukratko važnijih vesti dana. Delegacija Srbije na čelu s predsjednikom Borisom Tadićem povodom Uskrsa boravi u manastiru Dečane. Premijer Tači na preporuku evropskog izaslanika Fejta odobrio Tadićevu posetu. Beograd Međunarodnom sudu pravde predao pisani podnesak u kojem se iznosi stav o zakonitosti jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova. U Novom Sadu potukle se dve frakcije islamske zajednice koja deluje u Srbiji. Barack Obama objavio dokumente iz Bushove administracije o torturi nad zatvorenicima osumnjičenim za terorizam. Više od 20 mrtvih u potresima u Afganistanu. Temperatura danas između 18 i 24 stepena, popodne mogući pljuskovi.
Slobodna Evropa.org.
U tematskom delu, poštovani slušalci, u narednih nekoliko minuta bavimo se ekonomskim temama. Mnogi analitičari, komentarišući poslednji odgovor države na ekonomsku krizu u zemlji, smatraju da je juče obnarodovani rebalans budžeta kratkoročna mera i da će se vlada u skorije vreme suočiti sa novim izazovima, odnosno potrebom za dodatnim prilagođavanjem budžeta. Ovakvu prognozu ne odbacuje ni Mijat Lakićević, urednik ekonomskog dodatka Novac u dnevnom licu Blic.
Trenutno ovaj budžet zadovoljava pretpostavku da će ove godine bruto domaći proizvod pasti za 2%, što je bilo u skladu sa računicom MMF-a. Međutim, problem je što je veliko pitanje da li će pad biti samo toliki, jer po nekim prognozama on bi mogao da bude i 5%. A to bi značilo da će onda prihodi biti još manje nego što se sada predviđa, da će deficit biti veći i onda bi morao da se najverovatnije negde na jesen, septembru, oktobru pravi novi rebalans.
Čuli ste mišljenje Mijatela Kićevića. Iako većina vladinih mera za borbu protiv ekonomske krize još nije ni počela da se primenjuje, te od državnih funkcionera, među kojima je i predsjednik Srbije Boris Tadić, već govore o tome da one daju pozitivne rezultate. Čujmo šta o tome kaže ekonomski analitičar Miroslav Prokopijević.
Ekonomska kriza je suviše komplikovana i kad skroz studiozno hoćete njome da se bavite. A kad imate ovako neozbiljan pristup kakav imaju naše vlasti, onda prosto čovjek ne zna šta da kaže, jer prvo se sećate koliko je bilo kontradiktornih različitih izjava. Onda su krenuli da donose neke mere. Te mere su donošene bez ikakve ozbiljnije studije situacije i bez toga da se kaže, evo, problemi su to, to, to i to, a te probleme ćemo mi da rešavamo ovim, ovim, ovim i ovim. Pa su onda donošene jedne, pa predlagane zapravo, pa opozivane i tako dalje. I dakle, sad kad posle svega, kad su doneli neke mere, jel, kad niste rekli ni kako ćete da merite, da li su one uspešne ili ne, šta će vam biti kriterijum uspešnosti, onda dođe neko i kaže, pa one već daju rezultate, većina njih se još ne primenjuje. Za mnoge, verovatno jako rano da bi sad dale rezultate. Treći će više imati štetne nego korisne rezultate i tako dalje i tako dalje. Ali kažem, kad idete grlom jagode, onda izgleda ovde to tako da se ide od početka do kraja.
Čuli ste ekonomistu Miroslava Prokopijevića.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evo sada i bloka vesti iz sveta. Afganistanski ministar za izbeglice Abdul Karim Brahavi preživao je današnji napad dvojice bombaša samoubica na njegovu rezidenciju, izjavio je guverner jugoistočne provincije Nimroz u kojoj živi ministar. U napadu izvršenom u mestu Zaran, glavnom gradu provincije Nimroz, poginulo je troje civila, a 10 ih je ranjeno, rekao je guverner provincije Dasta Gerazad. Američki predsjednik Barack Obama objavio je dokumente u kojima su navedene grube mere ispitivanja koje je koristila CIA protiv osumnjičenih za terorizam za vreme prethodne Bushove administracije. Između ostalog, osumnjičeni su lišavani spavanja i izlagani simuliranom pogubljenju davljenjem. Obama je međutim istakao da niko od zaposlenih u CIA neće biti procesuiran jer su radili po naređenju i branili domovinu. Slušamo storiju Dragana Štavljanina.
Barack Obama izjavio povodom objavljivanja spornih memoranduma da upotreba takvih tehnika ispitivanja podriva naš moralni autoritet i ne čini nas bezbednijim. Obamin administracija objavila 4 memoranduma koje je napisao vodeći pravnik Ministarstva pravosuđa 2002. u kojima se daju smernice za celu izvršnu vlast, uključujući obaveštajne agencije, o dopustivim pojačanim tehnikama ispitivanja koje se mogu koristiti protiv pritvorenih osumnjičenika za terorizam, uključujući i lišavanje spavanja i izlaganje simuliranom pogubljenju davljenjem. Bushova administracija isticala da se to ne može nazvati mučenjem jer nije nanošen težak mentalni ili fizički bol. Sam Bush isticao da su primjenom tih mera dobijene informacije koje su pomogle u sprečavanju terorističkih akcija širom sveta. Ubrzo nakon stupanja na dužnost u januaru, Obama je zabranio upotrebu ovih metoda. On je istakao da prolazimo kroz mračno i bolno poglavlje naše istorije, međutim u vreme velikih izazova i uznemiravajućeg nejedinstva, ništa nećemo dobiti trošeći vreme i energiju optužbama za zbivanja u prošlosti. Američki ministar pravosuđa Eric Holder izjavio je da zaposleni u CIA koji su primjenjivali sporne tehnike ispitivanja neće biti procesuirani. Bilo bi nepošteno procesuirati požrtvovane muškarce i žene koji su radili kako bi štitili Ameriku za ponašanje koje je bilo unapred odobreno od Ministarstva pravosuđa, naveo je Holder. Međutim, Tom Porteus, jedan od direktora Human Rights Watcha, kritikovao je Obaminu odluku da niko ne bude kažnjen zbog korišćenja grubih tehnika prilikom ispitivanja osumnjičenih za terorizam.
President Obama has said that there's nothing to be gained from laying blame for the past.
Predsjednik Obama kaže da nema šta da se dobije optuživanja za zbivanje u prošlosti, međutim to nije održiva pozicija u funkcionalnoj demokratiji. Odgovornost je apsolutno nužna u demokratiji. Neophodno je također obnoviti reputaciju Amerike koja je prilično uzdrmana čitavim ovim slučajem. Također nužno je osigurati da se ovi prestupi ne ponove u budućnosti, ističe Porteus.
Kubanski predsjednik Raul Castro izjavio je da je spreman da razgovara sa Vašingtonom o svemu, od ljudskih prava, političkih zatvorenika i slobode štampe. Njegova izjava usledila je nakon što je američki predsjednik Barack Obama izjavio da je potrebno da Kuba napravi sljedeći potez ukoliko želi dodatno poboljšanje odnosa. Japan i Sjedinjene Američke Države obećali su po milijardu dolara ekonomske pomoći za Pakistan na međunarodnoj donatorskoj konferenciji koja se održava u Tokiju, a na kojoj bi trebalo da se prikupi oko 4 milijarde dolara kako bi se pomoglo smanjenju siromaštva, unapredio obrazovni i zdravstveni sistem u ovoj zemlji. U sudaru regionalnog i teretnog voza do kojeg je došlo u Berlinu najmanje 24 osobe su povređene. Kako javlja agencija DPA, regionalni voz u kojem su se nalazila 22 putnika naletao je na voz koji je prevozio gas na železničkoj stanici Berlin-Karov. Od siline udarca putnički voz je iskočio iz šina. Najmanje 22 osobe su poginule u dva noćašnja zemljotresa na istoku Afganistana. Zemljotresi su se dogodili u područjima Hođani i Šerzadu u blizini granice s Pakistanom. Prvi zemljotres bio je jačine 5,5 stepeni, a drugi potres koji se dogodio dva sata kasnije 5,1 stepen magnitude momenta. Četiri sela su teško oštećena, severni delovi Afganistana i Pakistana su trusna područja. Poslednji snažan zemljotres od 7,6 stepeni Richtera dogodio se 2005. godine u području severozapadnog Pakistana i Kašmira. Tada je poginulo 74.000 ljudi, a 3,5 miliona je raseljeno. Peruanska civilna odbrana saopštila je da je u klizištima usled jakih kiša na severu zemlje u dva grada zatrpano 25 kuća i da je nestalo 30 ljudi. Strahuje se da su oni mrtvi. Rekao je da je u jutrošnjem klizanju blata zatrpano 25 kuća. U planinskoj oblasti na severu Perua padaju jake kiše, a kako prenose mediji, zvaničnici civilne odbrane i ministarstva zdravlja otputovali su u region kako bi organizovali rad ekipa za spasavanje. U mnogim slučajevima ekonomska kriza koristi se kao izgovor za smanjenje zaposlenih u medijima, samo zato da bi vlasnici i dalje nastavili da ostvaruju izvestan profit. Našem radiju je ovo izjavio Arni König, predsednik Evropske federacije novinara. On je tokom svog boravka u Beogradu istakao da potreba vlasnika medija za ostvarivanje profita u vremenima ekonomske krize predstavlja glavni razlog što nema interesa za ulaganje u oblasti medija i da Evropska federacija novinara upravo razgovara sa evropskim parlamentarcima o tome kako izaći iz krize na kratak rok.
U mnogim slučajevima medijske institucije i vlasnici medija još uvek posjeduju novac i mi pokušavamo da ih privolimo da taj novac koriste u ovako kriznoj situaciji, ali potrebna nam je neka vrsta posvećenosti od strane političara i celokupnog društva kako bi se dalo do znanja da su mediji važna tema u društvu koje treba staviti na prvo mesto u kriznim situacijama kao što je ova. To je debata koju pokušavamo da pokrenemo sa Evropskom komisijom i Evropskim parlamentom.
Arne König, predsednik Evropske federacije novinara. Analizirajući medijsku situaciju, Jasmina Popović, članica izvršnog odbora Svetske federacije novinara, kaže za naš program da se mediji u regionu susreću sa istim problemima, ali da će neki ekonomsku krizu snažnije osjetiti.
Naše iskustva su da su najugroženiji lokalni i mali mediji koji u stvari imaju najmanje prihoda. Pad oglašivanja je izuzetno važan efekt cijele te krize s obzirom da velike kompanije režu taj budžet koji imaju za oglašavanje. To se osjeti na lokalnim radiostanicama. Mnogi mali mediji, lokalni mediji pisani se gase jer su u stvari ovisili o nekoj vrsti tih oglasa. Na udaru su printani mediji jer kao što znamo ono u nekakvoj toj skali oglašavanja prvo se miče onaj outdoor oglašavanje, nakon toga ga se ide prema printanim medijima, onda idu radio i televizija. U ovom trenutku smatramo da su tiskani mediji najugroženiji, a nakon toga slijede lokalni mediji koji su pod najjačim udarom.
Kaže Jasmina Popović, članica izvršnog odbora Svetske federacije novinara.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ovih dana javnost u Srbiji potresa i skandal vezan za prodaju zemljišta oko, dakle, hale, odnosno solitera Ušće, koje je prodato firmi MPC Properties. Dakle, tvrdi se da je sve urađeno legalno, još se nije raščistilo ko je to uradio, da li je to bio grad, da li je to bila državna zajednica Srbije i Crne Gore. Ovo sve obavljalo se 2002. godine. Dakle, kada su se ove mnoge stvari dogodile i šta se ovde može izlučiti kao istina, šta je još uvek pod velom tajnosti, o tome je danas govorio i gradonačelnik Beograda Dragan Đilas.
Da li je trebalo prvo ići u promene namene tih zemljišta, vidjeti kako će se grad razvijati pa onda nešto prodavati. Nažalost, za prosutnom vodom ne vredi plakati, nam ostaje u gradu da, poštujući interese investitora, poštujemo pre svega interese Beograđana, da se borimo za neka zemljišta koje sada još uvijek možemo da se izborimo, a koja su ogromna, to su desetine hektara, jer je to potencijal grada za naredni period.
Rekao je gradonačelnik Beograda Dragan Đilas, tvrdeći da kada je u pitanju Skupština grada Beograda, da je u slučaju ovog zemljišta koje je prodato firmi MPC Properties sve rađeno legalno. Tradicionalne nagrade grada Beograda za prošlu godinu danas su dodeljene iz oblasti umetnosti, nauke, obrazovanja i sporta. Ovo značajno priznanje ponelo je 17 laureata, među kojima je i glumica Anica Dobra, koja je nagrađena za ulogu u filmu Ljubav i drugi zločini. Anica Dobra izjavila je za naš radio da je posebno drago što je primila priznanje grada Beograda.
Ovo je nešto sasvim drugačije za mene, premijera i prvi put. Slušajući danas ko su nagrađeni, iz kojih oblasti i zbog čega, osjećala sam se vrlo ambivalentno, u jednom momentu užasno ponosno, u drugom pa opet jako mala u odnosu na to, na neka silna dostignuća koje su ljudi postigli u nekim vrlo ranim godinama i u svojim oblastima, što je potpuno fantastično. Druga fantastična stvar u celoj stvari je što su mene neki ljudi koji su vrlo važni sada ovime postavili na neko mesto o kome ja uopšte nisam razmišljala. Nikad. Uopšte ne u toj kategoriji. Prosto imajući ideju da svoj posao treba da odradim kao da je prvi i poslednji u životu i tu se cela priča završava. I onda dolazi ovakva nekakva čast i mislim da je potpuno normalno da budem i srećna i ponosna, pa se sad trudim da u tome uživam.
Čuli ste glumicu Anicu Dobru. Marko Somborac nagrađen je kao autor političkog stripa koji se u dnevnim novinama Blic svakodnevno bavi svim likovima i događanjima na srpskoj sceni. Za naš program kaže da je ova nagrada mu predstavljala čast, ali i obavezu da nastavi.
Stvarno, ja sam do svog ovog trenutka mislio da je skrivena kamera, a možda i dalje, tako da i dalje pomalo ne verujem. Eto.
Kakve su reakcije političara na tvoj strip?
Nekima se sviđa, nekima ne i tako. Jedno što sam vidio u intervjuima da je bivši premijer, nije mu se svidjelo što ne stavim nekad neku dobru vest, a predsjedniku se nije sviđalo što ne gledam strateške stvari i tako.
Da te nekad neko od njih pozvao?
Nije.
Telefon.
Nije.
Šta misliš, šta izaziva tvoj strip, ono, kod ljudi koji kupuju tu novinu?
Nadam se smeh.
Je li takva politička situacija kod nas u Srbiji?
Pa, nije takva, ali je više ovaj kao neki ovaj lek, je taj smeh na odnosu na situaciju.
Marko Somborac, autor političkog stripa. Nagradu Beograda, pored ostalih, poneli su i književnik Duško Novaković, glumica Dušanka Stojanović-Glid, pronalazač Miodrag Nestorović, arhitekta Goran Vojvodić, ilustrator Dušan Petričić i plivač Milorad Čavić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pred kraj emisije, poštovani slušalci, posjećamo se još jednom važnih vesti. Delegacija Srbije na čelu sa predsjednikom Borisom Tadićem povodom Uskrsa u manastiru Dečani. Premijer Tači na preporuku evropskog izaslanika Fejta odobrio Tadićevu posetu. Beograd Međunarodnom sudu pravde predao pisani podnesak u kojem se iznosi stav o zakonitosti nezavisnosti Kosova. U Novom Sadu potukle se dve frakcije islamske zajednice koje deluju u Srbiji. Barack Obama objavio dokumente iz Bushove administracije o torturi nad zatvorenicima osumnjičenim za terorizam. U Srbiji temperatura između 18 i 24 stepena, pred kraj dana mogući pljuskovi. Poštovani slušalci, bila je ova emisija Radija Slobodna Evropa o događajima u Srbiji. U prethodnih nešto manje od pola sata sa vama su bili Željko Malić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatan dan.